Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologia, Suomen teologinen instituutti. Olen Soili Haaverinen, Suomen teologisen instituutin eli STI:n pääsihteeri. STI on Raamatulle uskollista teologiaa tekevä tutkimus- ja koulutusyhteisö, joka kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukee heitä heidän hengellisessä elämässään. Voit tutustua toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seurata STI:tä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään meillä on oikein mielenkiintoinen aihe, nimittäin puhutaan islamilaisen ja kristillisen jumalakäsityksen eroista ja yhtäläisyyksistä. Vieraanani on teologian tohtori Martti Vaahtoranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan vaikka siitä, että millä tavalla olet alun perin päätynyt perehtymään islamilaiseen teologiaan?
Se lähti itse asiassa liikkeelle Saksasta, jossa sekä Suomen lähetysseura että kansanlähetys ovat tehneet 60-luvulla jo 70-luvulla viimeistään, jos nyt oikein muistan, lähetystyötä sikäläisten, turkkilaisten, islaminuskoisten siirtolaisten parissa. Itselläni oli ja perheellä sellainen tilanne, että minulla oli aika pitkällä jo väitöskirja, että sen jo lisensiaattikin sitten valmiina aivan niinä päivinä, kun saimme kutsun, tai itse asiassa oli nyt pitkä prosessi, joka oli johtanut siihen, että minut ja perheeni kutsuttiin siihen työhön Saksaan, jossa olimme jo aikaisemminkin asuneet, ja siinä nimenomaan oli ajatuksessa, että löytyisi tutkija, joka pystyisi ottamaan todesta islamin kristiuskolle asettamaan teologisen haasteen, kun oli todettu, että semmoiset perinteelliset lähetystyön menetelmät eivät oikein hyvin sopineet, kun oli kyse korkeauskonnosta, jolla oli samantyyppinen pitkä ja rikas historia, teologinen, filosofinen, kulttuurinen kuin kristinuskollakin. Ja tarvittiin ikään kuin eväitä sen haasteen vastaanottamiseen ja toisaalta sitten myös tutkimukseen, mitä se ikään kuin on teologisesti syönyt vähän siihen tapaan, että kun muslimi tulee herätykseen, hän ymmärtää, että hän vastaa elämästä Jumalan edessä ja kokee itsensä avuttomaksi siinä tilanteessa, millä tavoin häntä lohdutetaan. Tai sitten tarkemmin näin, että minkä varassa muslimi elää ja minkä varassa hän kuolee. Ja tätä tehtävää sitten lähdin toteuttamaan niillä eväillä, jotka mulla oli siihen mennessä annettu. Semmoisena, olinko se 30... Täytin 38 silloin, että jo aika iällisenä miehenä ja vähän liian myöhään, mutta sitä kuitenkin sitten yritettiin.
Niin, kyllä sitä jotkut siinä sen ikäisenä vielä saattaa tutkimusta lähteä tekemään. Ihan kiinnostaa, että minkälaisia metodeita siinä käytettiin siinä tutkimuksessa. Eli oliko se ihan tämmöistä systemaattista analyysiä vai oliko siinä tämmöistä kenttätutkimusta? Millä tavoin teit sitä tutkimusta?
No, se ei ollut kumpaakaan, eikä sinulla mitään näin hienoa, että mä joudun lähtemään sitten käytännössä varsin alusta liikkeelle, ja aika iso osa siitä työtä oli sen pienen instituutin rakentaminen, joka me perustettiin Mannheimiin. Se oli paljon turkkilaisia. Se oli ajateltu tämmöiseksi yhtäältä tutkimus, toisaalta kohtaamiskeskukseksi, johon koottiin kirjastoa ja jonka nimissä me sitten toimimme. Siinä oli, voi sanoa, että mun kohdallani se eteni niin, että olin koko ajan itse oppilaan asemassa. En ollut koskaan opiskellut orientalistiikkaa, en ollut uskontotieteilijä, olin luterilainen dogmaatikko. Ja siinä sitten lukiessani enimmäkseen lähinnä sekundäärikirjallisuutta, islami koskevaa tieteellistä ja vähän kevyempääkin kirjallisuutta, ja mikä on hyvin tärkeää myös alituisessa keskustelussa siinä työssä todella kauan olleiden kokeneiden lähettien kanssa. Meillä oli hienot kollegat, silloin olivat Risto ja Pipsa Soramies ja Martti ja Inka Turunen, jolla kummallakin oli sekä paljon käytännöllistä kokemusta että myös huomattava määrä teologista ja teoreettista tietoa. Ja sitten voidaan sanoa, että kolmantena oli semmoinen tietynlainen pakko, joka oikeastaan oli se, joka johti sitten myös kirjoitustyöhön ja muuhun, että koska aika pian ymmärsin, että ajatus siitä, että me muutamat harvat kourallinen lähettäjä pystyttää Saksassakin evankelioimaan ne miljoonat muslimit, joita siellä on, että meidän on pakko saada niin kuin saksalaiset kristityt itse tekemään se ottama lähetyshaaste todesta, niin mulla aika paljon tuli erilaisia esitelmäpyyntöjä ja jonkun verran kirjoituspyyntöjäkin, jotka pakotti mun itse selvittämään niitä asioita. Että se oikeastaan voi sanoa, että se prosessi meni tällä tavalla, mutta kyllähän mä tietysti aika paljon siinä, tietysti, siinä oli tämmöistä ihan yleistä historiallistyyppistä lukemista ja opettamista ja tietysti harvoin ne olivat täysin tieteellisiä ne kohtaamiset. Mutta totta kai mä niitä aiheita lähestyin luterilaisen dogmaatikkona, eli jos nyt haettaisiin näitä metodeja, niin enemmän se oli sitä systemaattista teologista kuin kenttätutkimustyyppistä touhua. Eli voi sanoa, että niin kuin pohjimmiltaan tutkin islamilaisia ajattelun rakenteita sen pohjalta, mitä olin kristillisestä oppinut ja laitoin ikään kuin keskustelemaan keskenään.
Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja myös sellaiselta, mitä ehkä täällä Suomessakin tänä päivänä tarvittaisiin ja näin. Aika usein kuulee sellaisen väitteen, että muslimilla ja kristityillä on sama Jumala. Mitä ajattelet tästä väitteestä?
Se on ihan selvää, että kristityillä ja muslimilla on sama Jumala, koska ei ole muuta Jumalaa kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isä. Mutta olisi mielekkäämpää kysyä, että uskovatko muslimit ja kristityt samaan Jumalaan. No se on selvää, että me yhdessä myös juutalaisten kanssa kuulumme samaan Abrahamin perillisten joukkoon, joka niin kuin eroaa selvästi kaikista muista maailmanuskonnoista. Ja siinä mielessä me jo niin kuin erotumme. Ja jos puhutaan kristittyjen ja muslimien välisestä keskustelusta ja suhteesta, voisi sanoa näin, että me missään nimessä emme usko samaan Jumalaan, koska muslimit eivät usko meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isään, eivät Jumalaan, ei sanaan, joka tuli lihaksi. Mutta kun me keskustelemme heidän kanssaan, me keskustelemme Abrahamin perillisinä, eli me tiedämme, kenestä on kyse tai mistä on kyse. Sitä voisi verrata esimerkiksi siihen, jos keskustelisin vaikkapa suomalaisen ateistin tai deistin kanssa. Kun me puhuttaisiin Jumalasta, me kumpikin tiedettäisiin, mitä Jumala, mitä me tarkoitamme, että se on se Raamatun Jumala, se on, tai sanotaan näin juutalaiskristillisen tai juutalaiskristillis-islamilaisen tradition Jumala. Mutta koska hän ei voi meidän ymmärryksemme mukaan, ja mikä on koko kristillisen identiteetin perusta, voi uskoa vain meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja hänessä, niin missä nimessä me siinä mielessä emme usko samaa Jumalaa muslimien kanssa.
No mitäs jos tuohon joku sitten sanoo, mutta se on vähän niin kuin tämmöinen pikku detalji ja sivuseikka, että nämä erot, mitä sitten on, että ne on tämmöisiä tulkintaeroja, että itse olemuksellisesti kuitenkin niin kuin uskotaan samaan Jumalaan.
Jos siinä on sen tyyppinen ajattelu takana, että Jumala itsessään on tietysti mielessä tavoittamaton ykseys jossakin kaukana ja sitten hänestä ikään kuin heijastuu eri puolille eri asioita, niin kun puhutaan niin kuin luonnollisen teologian alueesta ja siitä, mitä ihminen voi aavistella Jumalasta, niin tämä voisi olla ihan adekvaatti tulkinta, mutta se ei tietenkään tarkoita Jumalaa varsinaisessa mielessä. Ja jos ajatellaan kristillisen uskon ja islamin ja myös juutalaisuuden ihan perustavaa keskeistä postulaatia ja uskon perustata, se on nimenomaan Jumalan ykseys. Jumala on yksi verrattuna erilaisiin monijumalaisiin virityksiin tai myöskin ajatuksiin, jos Jumala on persoonaton voima tai jotakin muuta. Jumala on yksi. Ja kuitenkin me kristityt ja muslimit, me ymmärrämme Jumalan ykseydellä aivan eri asioita. Ja tämän tähden ei ole kysymys jostakin pienestä kvantitatiivisesta erosta, ei siitä, että toinen ymmärtää pikkusen paremmin, toinen vähän huonommin, tai toinen katselee toisesta kulmasta ja toinen toisesta kulmasta samaa Jumalaa, vaan kyseessä on niin kuin aivan dramaattinen ja radikaali ero Jumalakuvassa.
Avaatko vähän tätä, että kun tosiaan sekä islam että kristinusko puhuu Jumalan ykseydestä ja se on aika keskeinen asia molemmissa näissä, mutta millä tavalla nämä ykseyskäsitykset, Jumalan ykseyden käsitykset sitten eroavat toisistaan?
Sellainen käytännöllinen vastaus, tai sanotaan tämmöinen ehkä, voisiko sitä sanoa fenomenologiseksi vastaukseksi, on, että pitää katsoa ihmistä, joka kulkee Juudeassa ja Galileassa, parantaa sairaita, julistaa Jumalan valtakuntaa ja sitten naulitaan ristille ja ilmestyy ylösnouseena opettajille, eli oppilaille, joka sanoo, että isä ja minä olemme yhtä. Tämä on semmoinen, niin kuin empiirisesti sitä ei voi enää tehdä, mutta kuvaukset ovat empiirisiä, että on joku, joka ihmisenä kulkee maan päällä ja sanoo olevansa Jumalan poika, ei vaan siinä mielessä, kun kaikki ihmiset on tietysti mielessä Jumalan lapsia, koska hän on meidät luonut, ei siinäkään merkityksessä, kun juutalaisuus puhuu ihmisistä Jumalan poikina tai lapsina, vaan ihan erityisessä merkityksessä, että minä olen Jumalan poika sillä tavalla, että isä ja minä, me olemme yhtä. Ja sitten, minkä islam energisesti torjuu, joka se kieltää. Ja sitten sitä voidaan katsella niin kuin tämmöisestä tämän ilmoituksen pohjalta, semmoisesta filosofisemmasta näkökulmasta ja miettiä, että mitä se tarkoittaa se olla yksi. Islamin.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Olen STI:n pääsihteeri Soili Haverinen ja kanssani keskustelee teologian tohtori Martti Vaahtoranta. Meillä on ollut puhetta nimenomaan tästä islamin ja kristinuskon jumalakuvasta ja jäätiin äsken siihen pohtimaan sitä, että mitä eroa on islamin ja kristinuskon käsityksellä Jumalan ykseydestä, mitä eroa siinä on, mutta oletko jatkaa vielä siitä?
Niin, siis niin kuin sanottu, asia voisi käsitellä katsomalla Kristusta, joka sanoo, isä ja minä olemme yhtä, tai pyhää henkeä, joka kyyhkysenä laskeutuu Kristuksen päälle, kun hänet kastetaan ja isä sanoo taivaasta, tämä on minun poikani. Mutta asia voidaan tarkastella myös niin kuin sen käsitteen sisältä tavallaan niin kuin filosofisesti pohtien, että mitä ykseydellä tarkoitetaan. Ja islam pitää itseään rationaalisena uskontona, joka niin kuin Koranissakin sanotaan, että älkää nyt muista sanamuotoa, mutta vähän siihen tyyliin, että älkää hölmöilkö kristityt, että eihän nyt älkää liioitelko jutuissanne, että jos yksi on yksi, niin se on yksi. Ja voisi sanoa, että tämä on varmaan semmoinen ihmisen yksinkertaisin luonnollisin ajatus, että yksi on ikään kuin semmoinen kappale, joka määrittää itsensä keskuksestaan käsin ja jonka rajat päättyy sen rajoille, joka ei määritä itseään minkään muun tavalla, vaan se on itse yksi omassa yksinäisyydessään. Ja kristillinen käsitys Jumalan ykseydestä on toisenlainen. Siinä on dynamiikkaa, siinä on valoa ja verejä, sanoisin, että siinä on musiikkia. Ja sen olemus on nimenomaan se ykseys rakentuu suhteesta, rakkauden suhteesta toiseen. Eli oikea ykseys ei sulje ulkopuolelleen moneutta, vaan päinvastoin se toteutuu trinitaarisessa yhteydessä isän ja pojan välillä, joka varsinkin augustinolaisessa traditiossa on kuvattu sillä tavalla, että pyhä henki itse on se persoonallinen rakkaus, joka meidän lännen uskontunnustuksen mukaan lähtee isästä ja pojasta, josta sitten taas itäisen kristikunnan kanssa on väännetty, mutta joka tällä tavalla ilmaisee sen, että tosi ykseys on yhteyttä moneudessa kuitenkin niin, että jumaluudessaan isä, poika ja pyhä henki ovat yksi Jumala ja kuitenkin eri persoonat muodostavat sen suhteen, joka muodostaa aidon todellisen yhteyden.
Eikö oikeastaan siis myös ajatusta luomisesta on aika vaikea loppujen lopuksi ajatella siinä tämmöisessä hyvin voimakkaassa niin kuin islamilaisen yksilön ajatuksessa, että kun eikö luominenkin itsessään ole jo tavallaan se itsestään antamista, että mikä voi olla luojan ja luodun välinen suhde, jos Jumala mielletään tämmöisenä hyvin voimakkaana niin kuin sillä tavalla yksilöitänä, jossa ei ole itsessään mitään moneutta.
Mun mielestäni niin se on yksi islamin perustavista ongelmista, että kun Jumala on kaikkivaltias, vapaa, täysin itse itsessään oleva sillä tavalla, että hänen oman olemuksensa ei todellakaan sisälly mitään antamista eikä saamista, niin mikä paikka silloin, mihin luominen perustuu? Onko se Jumalan mielivaltainen keksintö, että luompas maailman? Vaikea sanoa, se on selvä sanoa, että kristillisessä uskossa Jumalan ei todellakaan myöskään tarvitse tehdä yhtään mitään ollakseen. Jumala ei antaa itsestään mitään, mutta kun Jumala luo, hän toimii siinä oman olemuksensa, oman itsestään antavan ja tyhjää, ei mitään rakastavan olemuksensa mukaisesti. Hän voisi pärjätä ihan hyvin Jumalana ilman minkäänlaista luomakuntaa, mutta hän rakkaudessa haluaa luoda sen. Ja tässä on yksi semmoinen ero. En ole muista moni asia jäänyt selvittämättä ja tutkimatta, minkälaista tässä suhteessa on islamin luomisteologia. Mutta missään tapauksessa Jumalan ja luomakunnan suhde ei ole samanlaista tiettyä vastapäisyyttä kuin Jumalan luomistahdosta meidän käsityksemme mukaan, jos esimerkiksi Jumala on luonut maailman sellaiseksi, että vaikka hän koko ajan pitää sitä hyppysissään ja voi koska tahansa tehdä mitä vain ja muuttaa mitä tahansa, hän kuitenkin on luonut sille semmoisen tietyn struktuurin, jonka varassa se toimii, josta ajatellaan jotakin fysikaalisia lakeja tai muita, ja myös luonut ihmisen, joka ei rusennu hänen painonsa alle, vaan jolle hän on antanut alun perin suuren vapauden miehenä ja naisena suhteessa toisinsa, suhteessa, joka rakastaa heitä hänen omana kuvanaan viljellä ja varjella, ja joka lankeemuksen jälkeenkin on tietyssä mielessä ihmisen omana tilana ja vapautena olemassa, josta hän kyllä on vastuussa myös siitä vapaudesta, mitä hän sillä tekee, ja me tiedämme, kuinka se on johtanut synnin tähden valtava pahoihin ja hirveihin asioihin, mutta itse asiassa niin kuin ihmisyyden olemus, ihminen, homo faber tai homo ludens, ihminen, joka tekee ja keksii asioita, tai ihminen, joka leikkii, taide ja muut semmoiset asiat. Olen itse joskus ajatellut, että ollaankohan me taivaassa semmoisia 4-5-vuotiaita, jotka leikkii Jumalan jalkojen edessä ja Jumala iloitsee lastensa leikistä. Tämän tapainen ihmiskuva on islamille vieras.
Joo, päästinkin jo tähän ihmiskuvaan Jumalan kuvasta, mutta tuleeko muuta mieleen, että mitä vaikutusta tällä erilaisella Jumalan kuvalla on islamin ja tai kristinuskon ja islamin niin kuin näihin ihmiskäsityksiin? Että miten näkyy se muulla tavalla siinä ihmiskäsityksessä tämä eroavaisuus?
Pitää olla hyvin varovainen sanoessaan mitään kriittistä koskaan kenestäkään missään. Ja niin kuin ihan aluksi sanon, että yleensäkin ihmiset on mukavia, kivoja. Olen tavannut itse lähinnä vain mukavia ja kivoja muslimeja ja hyviä ihmisiä. Mutta on sellaisia tiettyjä rakenteita, jotka mielestäni ihan selvästi palautuu tähän jumalakuvaan. Ja ihan siellä ytimessä, eli kysymys miehen ja naisen suhteesta. Sekä islam että kristinusko opettavat tietyssä mielessä miehestä vaimon päänä. Mutta islamissa siitä puuttuu se ihan olennainen korjaus, joka synnin tähden on ollut välttämätön, jossa malliksi tähän rakenteeseen, Efesolaiskirjeen 5. luvussa hienosti kirjoitetaan siitä, kuinka Jumalan edessä mies ja vaimo ovat toinen toisilleen alamaiset, mutta siinä mieheydessä ja naiseudessa mies on vaimon pää ja vaimo kunnioittaa miestään, mutta millä tavoin mies on vaimon pää? Sillä tavalla, että hän tarvittaessa toimii niin kuin Kristus, eli uhraa itsensä vaimonsa ja perheensä puolesta, eli niin kuin tietyssä mielessä herrana asettuu palvelijaksi. Ja toisaalta niin kuin, olen tämmöistä kuvaa usein käyttänyt, että vaimo on ikään kuin se kuningatar ja mies on ritari, joka laskee aseensa sen vaimon jalkojen juureen. Tämän tapainen asetelma on islamis vieras. Menemättä sen enempää mariologian kysymykseen, neitsyt Marian roolista. Kristillisessä uskossa on minun tehnyt kuitenkin suuren vaikutuksen, kun olen nyt taas moskejaksi muutetussa Istanbulin Hagia Sofiassa katsellut siellä kuvia, jossa neitsyt Marian kuva on siellä kuorissa ihan ylhäällä ja jossa myös keisaripotreteissa on myös keisarinna aina samassa kuvassa. En muista missään koskaan edes niin kuin vilautettu mitään siihen suuntaan, että islamilaisessa maailmassa kuvattaisiin tämän tapaista suhdetta. Että siellä sulttaanilla voi olla todella paljon vaimoja, mutta niitä ei todellakaan aseta heidän rinnalleen. Ja tässä mun mielestä näkyy just tämä islamin tämmöinen hierarkkinen kuva, jossa ei ole sitä niin kuin korjausta, joka näkyy siis myös ihan tämmöisessä kristillisessä taiteessa. Että naisen rooli on aivan toinen kuin islamissa.
No mitäs muuten se, että kristityt uskoo siihen, että Jumala itse on tullut alas ja suostunut häpeään, niin mitä muuta? Tässä oli hyvä esimerkki, että avioliittokäsitys naisen ja miehen välillä näkyy, mutta näkyykö jossain muualla tämä eroavaisuus?
No se on ihan semmoinen niin kuin läpäisevä juttu, joka on valitettavasti meiltä sillä tavoin kristityiltä sumentunut, kun kävi sillä tavalla paradoksaalisesti, että kristillinen usko lähtee liikkeelle tappiosta ja sen pari ensimmäistä vuosisataa olivat myös kaikkea muuta kuin kunnian ja menestyksen tarinoita, mutta sitten kun tapahtui tämä niin sanottu konstantinolainen käänne, jolloin vainotustakin ja niin kuin lähes maanalaisena liikkeenä tulevasta kristillisestä uskosta tulikin ikään kuin vallankäytön väline parhaimmillaan ja pahimmillaan, mutta nyt elämme semmoisessa maailmassa, jos meidän pitää ottaa todesta se, että meillä ei sitä valtaa kristittynä enää ole, mutta ei meillä tapahdu siinä myöskään mitään pahaa eikä outoa. Ja se voi olla myös sellainen avain, joka niin kuin vallan ja kunnian päälle rakentuvan islamin myöskin hyvin ongelmallisessa tilanteessa saattaa avata kolmiyhteiselle Jumalalle ovia siihen maailmaan, jos ei tunneta tämän tapaista tilannetta, jossa me, jotka olemme alhaalla, rakastamme teitä, emmekä vihaa teitä sen tähden, että meillä menee huonosti.
Martti Vahtoranta, kiitos tästä keskustelusta. Ja jos jäi kiinnostamaan vielä lisää, niin STI:n YouTube-kanavalta löytyy Martti Vahtorannan erinomainen luento, joka liittyy näihin aihepiireihin, eli kannattaa katsoa sieltä tämä luento. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Olen Soili Haverinen ja koulutamme STI:ssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeessä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristinuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tule mukaan STI:n tukijoukkoihin osoitteessa sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.